Þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Lilja Mósesdóttir veitir andsvar fyrir sinni.
Virðulegi forseti, ég fagna því hversu jákvæðir þingmenn Sjálfstæðisflokksins eru þegar kemur að því að finna og tala fyrir leiðum til þess að taka á skuldavandanum. Ég er nú komin hingað upp til þess að segja háttvirtum þingmanni frá því að það er nú þegar búið að skipa svona nefnd eins og hann lagði til í ræðu sinni inn í þáverandi skattanefnd og ég satt þá í nefndinni og var í þessari þetta var reyndar ekki sérstök nefnd heldur bara fór efnahags- og skattanefnd sérstaklega í það að skoða allar tillögur í formi frumvarpa og þingsályktunartillagna varðandi lausnir á skuldavanda heimilanna. Og við fengum sérfræðinga til að segja álit sitt á þessum tillögum og við ræddum þetta okkar á milli en það gerist ekki neitt vegna þess að stjórna meiri hlutin vill ekki að það sé neitt gert. Og það er eina ástæðan fyrir því að ég fór út úr stjórna meiri hlutinu á sínum tíma að þessi stjórnarmeiri hlut er ekki tilbúin til þess að fara í aðgerð sem að tekur í raun og vera á skuldavanda. Og ég er þeirra skoðunar að það muni ekkert vera gert fyrir en að við höfum hér kosningar og vonandi ferst blóð og nýja flokka inn á þingi.